Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I dag må kvinner jobbe hardere enn menn hvis de skal lykkes. Og med oss så har vi noen utrolig flotte, sterke kvinner. Jeg tenkte vi kunne starte med å egentlig hylle dem på vei opp. Så når dere hører navnet, så vil jeg høre både mennene og kvinnene i salen. La oss hylle dem med høy røst. Første kvinne opp Hilde Bjørnland, prorektor fra Hans Høyskolen B. Velkommen! Så har vi fått med oss en fantastisk kvinne. Berit Svensen, hjertelig velkommen, administrerende direktør i Telenor Norge og konserndirektør i Telenor. Neste kvinne Toril Nag, konserndirektør i Lyse-konsernet. Det så fantastisk med Toril. Jeg sendte henne en sms, eller melding var det kanskje. Det Toril, blir du med? Hun bare ja. Og så fantastisk, og du hjertelig velkommen. Så det jo noen kvinnelige ledere, jeg bare la meg charmere av. Jeg tenker, fantastisk, det jo utrolig med sånne endringsagenter som sendes rundt omkring og får ting i bevegelse. Og vi har en her, Irene Rømmelhoff, konserndirektør i New Energy Solutions i Equinor. Velkommen! Så det slik, dere, undersøkelser og en rekke analyser, basert på også enkeltintervjuer med kvinnelige toppledere, viser at det egentlig ikke finnes fordommer som hindrer kvinner i å nå toppen. At det ikke finnes glasstak. Og så det, og når vi snakker med de kvinnelige topplederne, så ser vi at egentlig de som lykkes de som vil ha disse stillingene. Det ambisiøse kvinner som har jobbet hardt og der og leverer gode resultater. Så da lurer jo egentlig vi på, det slik at de vi ikke får, eller de kvinner som vil lykkes, de må jobbe hardere, eller at kvinner må jobbe hardere. Kanskje de ikke ambisiøse nok, de som ikke da når frem? Eller hva det som gjør at situasjonen blir slik som den i dag? Vi begynner med deg.
Ok. Jeg tror vi jobber hardt, men jeg tror det menn som jobber hardt også. Og jeg kan jo egentlig bare snakke litt for meg selv, sånn, om mitt eget selskap som Equinor, og jeg tror ikke det et glasstak. Jeg har aldri opplevd et glasstak. Men det ingen tvil om at som kvinne så må du jobbe hardt, og du må kanskje jobbe hardt i en litt sånn vanskelig periode. For man har en tendens til å liksom løfte opp lederne litt sånn midt på 30-tallet, og da du kanskje midt i en situasjon med to unger og stasjonsvogn og sånne ting. Så,
Ja. Hva tenker du, Toril?
Jeg tror at alle som vil bli toppledere har veldig lyst til å bli det og offre noe for å bli det. Og så tror jeg at miljøet rundt oss heier mer på menn som gjør det. Så det en sånn, men jeg ikke forsker, så igjen, det blir litt som du sier, det blir anekdoter, for jeg forsker ikke på dette, jeg jobber med teknologi. Men jeg tror at det ganske viktig med mannlige rollemodeller eller tydelige støttespillere. Det har jeg reflektert litt over når du sendte spørsmålene over, Dilek. Og jeg har tre menn i mitt liv som jeg tror har påvirket min måte å være leder på. Det ene min far, som alltid har med alle oss søsken vært kjønnsagnostiker og dyttet og forventet like mye av alle. Så det en ting. Og så hadde jeg en sjef, Jan Christian Oppsal I Tandberg, som hadde en veldig brå og litt kantete stil, men med både kvinner og menn. Så han hadde sterke sum og antipatier mot begge kjønn. Og ga både mye støtte, men også veldig mye utfordringer. Og han lærte meg snille barn ber ikke, snille barn får ikke, og så videre. Og så har jeg sjefen min som her I dag, og det litt synd, for det alltid litt kleint å si noe fint til sjefen når han I rommet, men hvis du holder litt for øyrene, men så synes jeg jo at Eimund I Lyse en konsernsjef som viser at det går an å være familiefar og fotballtrener og toppsjef. Og det har vært viktig for meg å se at det ikke sånn at jeg må bli en annen person enn den jeg synes jeg skal være når jeg skal ta mye ansvar. Så jeg tror at mennene som ledere og fedre skal tenke litt på hvor mye de påvirker kvinnen I livet sitt. For det gjør dere.
Hva tenker du, Berit?
Nei, altså jeg har ikke opplevd noe glasstak. Jeg ble løftet opp av to menn I en alder av 37 år I konsernledelsen I Telenor. Den ene var Tormod Hermansen, den andre var Ole Petter Håkonsen. Og jeg var vettskremt, men jeg var helt sikker på at Tormod var enda reddere enn det jeg var. Så å få en så ung dame uten erfaring opp liksom, I en konsernledelse. Så det han gjorde, han satte konstituert foran titelen min. Og så sa han til meg at nå hopper du etter Virkola, så nå får du virkelig bevise hva du står for. Og I løpet av et halvt år så forsvant plutselig den konstituerte titelen. Da var jeg plutselig bare teknologidirektør. Og da tenkte jeg, nå har jeg sikkert vist at dette håndterer jeg, og han litt mindre redd. Men jeg synes det var en veldig fin måte å gjøre det på, for han tole å ta en sjans på en, ja det var den gangen, så var det en sånn forholdsvis ung dame. Men jeg vil også si at jeg synes det litt sånn tendens til at jeg sitter I en del styrer, og når man skal ansette en ny sjef, så det liksom mange som da tenderer til å, hvis toppsjefen med på det, og ville ansette en som lik seg selv. Og det må vi jo tenke litt på, for det jo ikke sikkert at det det bedriften trenger. Så det å få liksom utviklet en skikkelig kravspesifikasjon, og slipper til liksom mangfoldet når man ansetter, det tenker jeg noe av det aller viktigste man gjør. Og jeg pleier å si min ledergruppe, hvis vi hadde hatt 8 Beriter I den ledergruppa, så tror jeg de andre hadde gått helt bananas. Så det liksom bare å tenke litt på det, at vi nødt til å få inn dette mangfoldet. Og ikke betrakte oss selv som liksom helt sånn superb og den beste av de beste, men at man får inn noen som helt motsatt, og som kan på en måte bidra til at ledergruppen fungerer på en veldig, veldig god måte.
Hva tenker du, Hilde?
Altså jeg tror jo det avhenger litt av bransje. Jeg tror at I mannsdominerte miljøer så tror jeg nok at det finnes en del fordommer og holdninger som gjør at ikke like mange kvinner slipper til toppen som kanskje menn. Så flinke kvinner kommer alltid opp. Men ikke alle menn som har kommet opp flinke, for å si det sånn.
Så dere sier at kvinner må jobbe hardere da?
Nei, det jeg sier at man må jobbe med de holdningene. Og så det egentlig motsatt. Så jeg ikke så opptatt av akkurat det ordet glasstaket, men det med holdninger og anerkjennelse og fordommer. Og det finnes jo noen studier nå som ja, det internasjonale, men som egentlig, som viser at, og der har titlen her, at kvinner blir ofte beskrevet som hjelpsomme og greie og liksom bygger team, mens menn jo liksom smarte og tøffe og alle de ordene der. Og så finns det også noen studier som viser at når man anonymiserer kvinner og menn og så skal man rangere det, så dette litt ærlig akademia da, så skal man rangere kvinner og menn som lærere og forelesere så det slik at når man da bytter om på kjønn og de helt anonyme man bytter om sånn at man tror det som kvinner menn og vice versa, så blir menn rangert høyere enn kvinner og da det jo egentlig kvinner som mennene for de har byttet om når de liksom anonymiserte så det viser at det holdninger der ute som man må jobbe med. Og det tror jeg med på å gjøre at det innenfor visse områder glasstak da. Så, og det gjelder jo på en måte kvinner, altså det gjelder menn på arbeidsplassen, men det gjelder også rekrutterere som på en måte må ha det I ikke sant, headhunter og alt annet når de skal rekruttere, og som du nevnte da, ledere og styreledere når de skal liksom velge sine under der, at de anerkjenner kvinner for det de Og så tror jeg også at en annen ting som jeg tror at gjør at det kanskje et glasstak innenfor liksom generelt at Menn er veldig gode på nettverk hele livet. Kvinner er også gode på nettverk, men det er litt annerledes, ikke sant? Så menn spiller fotball og de trener og alle sånne ting sammen. Og hvis menn er lederne, så får menn veldig mye aksess på sånne uformelle arenaer. Bare ta som eksempel akademia, når du har en veileder som jobber og, sammen med deg, faglig, men han tar med alle de mannlige studentene ut på joggeturer eller spiller fotball sammen, og så tar det seg en øl, så skjer det mye uformelt. Og det er det sikkert i mange bransjer, at det er mye uformelle arenaer, og når det da en overvekt av menn i de arenaene i forhold til kvinner, så gjør det at, da blir flere menn løftet frem da, enn kvinner.
Berit, i, hvis vi går over til, som dere jobber i mange, en del sektorer, hvor det er mye menn, hva ser du på som de største utfordringene i egen sektor? Det er egentlig et spørsmål til alle tre.
Ja, den største utfordringen i innenfor IT og telekom er jo at det utdannes alt for få. Mm. Altså nå er vi kommet opp på en i bransjen, i IT-bransjen Norge ligger på 26% kvinner, bare 17% toppledere. Og innenfor utdannelse så ligger det på 25% som kom, eller som nå søker IT-fag. Det som er veldig, veldig positivt er at det er ganske høyere andel både på datateknikk og informatikk på NTNU, der det 33%, og på kybernetikk og robotikk, som er et veldig spennende felt, så er det oppe på 40% damer. Så det er, sånn, det er muligheter til å heve den prosenten og få mange flere damer inn i IKT. Og det er jo ikke liksom, en ting er at damer skal inn i IKT, men vi må jo få IKT inn i all utdanning i Norge, så er jo ikke damene med på å bidra til å skape et veldig spennende fremtid, for digitalisering skjer jo i alle bransjer. Så jeg synes det er så viktig å prate om mulighetene og få opp dette bildet på hva er det teknologien kan gjøre, så at vi får damer til å velge noe av det mest spennende som er på et tidlig tidspunkt.
Føler du det er, som samfunnet blir jo mer og mer digitalt, er det en utfordring at det er så få jenter som velger disse som velger teknologi?
Som... Selvfølgelig er det en utfordring, for da blir det jo en utfordring for oss å få inn nok damer, ikke sant? Nå er vi 31% kvinnelige ledere i Telenor Norge og 33% kvinnelige ansatte, men vi skulle gjerne vært mye høyere. Altså, vi er bedre enn bransjen, men det hjelper jo ikke det når vi er så lavt. Det som er utfordringen er jo at hvis ikke vi speiler Norges befolkning, for det er Norges befolkning som er våre kunder, så begynner jo vi å ta feil beslutninger. Apple, de utviklet en ny helseapp, og den ble utviklet av menn. Utfordringen med den helseappen er jo at man tok jo ikke hensyn til kvinners menstruasjonssyklus, så når kvinner begynte å bruke den appen, så fikk de jo helt feil helseverdier. Altså så dumt kan jo ting på en måte fremstilles hvis man ikke da tar med de som skal bruke tjenesten inn i tjenestutviklingen. Og jeg tenker det vil mange bransjer slite med fremover hvis man ikke tenker i de baner, for man kan ikke utvikle tjenester for bare deler av befolkningen. Og det å utvikle tjenester og være innovativ og liksom bidra til digitalisering, det er jo det alle bransjer må drive med fremover. Så jeg tenker man må få opp kvinneandelen.
Så jeg bare går over til Irene. Som olje- og energisektoren generelt er jo ikke den som man tenker ligger fremst på dette området. Men så så jeg en artikkel som omtalte det du har fått til som leder i din enhet. Og det var jo helt egentlig revolusjonerende sett i sammenheng med resten av det som skjer i den næringen. Hvis jeg spør deg, hva er utfordringene, men hva er det som også fikk, som bidro til de reelle endringene hos deg?
Nei, jeg er veldig enig med Berit. Jeg tror det er liksom grunnpopulasjonen. Du har ikke nok som kommer inn i selskapet med teknologiutdannelse. Og det nytter ikke så bare å starte med universitetet. Du må gå helt videregående, for du må få dem til å velge de rette realfagene tidlig. Og det er noe som jeg har slitt med i forbindelse med vindparkene som man har i UK. Man får ikke kvinner til å søke på jobbene, for de har rett og slett ikke utdannelse. Så da har vi startet et STEM-program for å motivere jenter helt nede i 14-15 års alder til å ta den rette valget tidlig. Og så tror jeg også at man har... Man lurte oss selv til dels når vi løfter kvinner, for dette med løfter de gjerne opp i stabsposisjoner, og da blir de ofte værende i stabsposisjoner. Så du må tørre å sette dem inn i reelle linjelederposisjoner, gi dem skikkelig driftserfaring, gi dem eksterne erfaring, gi dem internasjonal erfaring. Gi de kommersiell erfaring, det er det som skal til. Ingenting negativt om stabsfunksjoner, vi trenger gode stabsledere, men det har vært en tendens til at de blir stuet bort, og da blir du fort værende der.
Men ser dere en reell endring på det? At det kommer flere kvinner inn I linjestillinger og så videre? Er det noen bevegelse der?
Jeg tror det en bedring, I alle fall ser jeg det internt hos oss. Og jeg sitter også I styret I Hydro og ser stor fokus på å få kvinner inn I operative stillinger. Og det tror jeg helt essensielt.
Toril, hva tenker du?
Jeg tror jo at det med rekruttere krever jo at det nok som velger de rette utdannelsene. Når det gutter og jenter tar valget på hva de har lyst til å bli? Når de ferdige med at de skal bli brandmann og de. Og da tenker jeg at det som fikk veldig mange kvinner I USA til å bli advokater var LA Law, har jeg hørt. Og jeg har jo snakket varmt flere ganger om en serie som heter Tech and the City, som viser hva slags jobber kvinner som velger teknologi får. For de sitter jo ikke bare og koder selv om det kjekt nok det. Så jeg tror det å finne måter å synliggjøre for de helt unge jentene at det finnes noen andre yrker enn sykepleier. Ikke til forkleinelse for sykepleierne, men hvis en ønsker større bredde. Så det et svar. Det andre jo dette med kultur. Det finnes jo kulturer der enkelte grupper, det trenger ikke være langs kjønnsaksen, trives dårligere. Og det at ledere oppmerksom på det. Har vi en lederkultur som en rolle som man får og som man får støtteverktøy til å håndtere? Eller det en gutte- eller jenteklubb, eller de som liker golfklubb, eller andre særegenheter I kulturene, for det kan virke hemmende for rekruttering. Så det jo også et element av det, tror jeg.
Hilde, dette med å få flere til å starte tidlig, det har jo vært noe du har vært veldig opptatt av.
Jeg har vært veldig opptatt av, og jeg veldig enig med dere. Det som poenget at man kan ikke liksom begynne egentlig, hverken på universitet eller videregående, man må begynne før det også. Og det jo slik at når man ser på de unge guttene, så spiller jo de altså koder på nett sammen med venner og de på Skype, og de på masse plattformer, mens jenter, de har ikke den liksom, fritidssysten. Men I mange land så har man jo innført obligatorisk programmering på barneskolen, men Norge har jo hengt litt etter der. Og det mener jeg en av de tingene som virkelig ville på en måte fått kvinner til å mye tidligere fått liksom erfaring med programmering og koding og sånne ting, fordi de da fikk lært det og ville få interesse for det. Mens gutter nå lærer seg det selv, fordi det det de gjør på fritiden. Så det tror jeg liksom, man må være helt bevisst allerede fra starten, og særlig nå når mer og mer bransjer blir teknologiske, at man må inn på det. Ja, inn på det på skolenivå. Og så det jo slik at jenter har jo noen fortrinn som de gode på å kommunisere og team og alt det der, og det jo en skill som man trenger fremover. Så hvis de da får med seg teknologi og har det, så jeg mye mer optimist på veien fremover, men man må liksom på starte tidlig.
Men samfunnet blir jo også mer og mer høyteknologisk. Jeg har jo tenkt at jentene har liksom et fortrinn fordi de fremtiden krever mer soft skills I tillegg til fag. Så tenker dere, nå som vi har full fokus på teknologi, og jentene da tar dette til hjertet, så kommer kanskje de til å være de mest attraktive lederne I fremtiden. Hva tenker dere? I et samfunn som mye mer nettverksorientert. Ikke helt overbevist.
Jeg tror jo at kvinner... igjen, jeg ikke forsker, men jeg tror at det en større forventning til gutter om å gå ut av komfortzonen og ta ansvar når muligheten byr seg. Det mye lettere for en kvinne å si, ja, jeg fikk mulighet til å søke på en mellomlederjobb, men nå det så travelt hjemme, og jeg har lyst til å gjøre sånn og sånn. Det ingen som vil pirke I henne for det og si, hvorfor tok du ikke muligheten? Mens en mann føler nok at hvis du får en sånn mulighet, så må du ta den, for det forventes av deg. Så nå forventer vi jo at mennene skal ta mye større ansvar hjemme og fordele permisjoner og så videre mye hardere enn vi gjorde før. Så kanskje vi må også stille høyere krav.
Hva tenker du, Berit?
Altså, jeg tenker jo at sånn som kunnskap og talent for ledelse, det bør jo være sånn så jevnt fordelt I befolkningen. Men på problemet nå jo at vi har for få kvinner og da utnytter vi ikke det potensialet som ligger I lederskap og Norge har jo en fantastisk mulighet til å gjøre noe med det for vi jo et av verdens mest likestilte land vi har jo kvinner I regjeringen og de tunge posisjoner I regjeringen og vi har kvinner på toppen av de store organisasjonene men så henger liksom næringslivet etter så det betyr at vi går glipp av god ledelse og det må vi tenke litt igjennom og jeg vil også si som kvinne som toppleder og sitter I spennende styrer så har man et ansvar for å ta opp andre damer, og det tror jeg vi må tenke litt igjennom også, det damer trenger ofte kanskje litt puff for å komme frem, mens andre banker på døra det jo sånn menn også, men vi må jobbe spesielt med kvinner, fordi det litt for få
Irene?
Jeg tror du peker på noe viktig, jeg tror jentene krever litt ekstra puff altså, det I hvert fall min erfaring, og jeg tror veldig på at man må vise de tillit tidlig i karrieren, så at de står igjennom litt denne stormen som pågår sånn midt på 30-tallet, da må vi være inne og si, vet du hva, vi tror på dere, vi vil at dere skal stå på i en litt vanskelig periode, vi skjønner at det travelt nå, men kom igjennom det, så skal vi få til noe stort i sammen, det tror jeg. Det absolutt min erfaring. Selvtillit. Altså, mange av oss har en god del av det, men jeg tror det helt essensielt for å gå opp og ta topplederstillingen, at du har tro på deg selv.
Der du nå, så har du jo fått opp mange flinke, dyktige kvinner. Mm. Skal du over i en ny stilling, også i Equinor, hvor du får ansvar for 3500 ansatte, hvor det også veldig mansdominert. Hva de viktigste grepene du har tenkt å ta der nå? Har du reflektert over det?
Nei, nå har jeg satt, før jeg har begynt, så satt inn en kvinnelig leder for alle landanleggene våre. Det 3000 mennesker som jobber på fabrikker og raffinerier rundt omkring i Norge. Så det tror jeg en viktig steg i den retningen. Så har jeg bare vært ute på en av fabrikkene våre på Sture Kolsnes, og var veldig positivt overrasket, for det ble meg fortalt at 50% av traineene som kom inn er faktisk kvinner, så jeg tror jo man har et utgangspunkt, men så det nok et gap i midten der. Så litt tålmodighet, men også det å framstå som gode rollemodeller, og så ikke nødvendigvis alltid å framstå som super effektive profesjonelle ledere, men framstå som hele personer. Så det viser at du faktisk kan være leder, og du kan springe oløp, og du kan være håndballtrener, og du kan gjøre litt andre ting også. Det tror jeg viktig for oss som rollemodeller.
Hvordan har det, Toril, du som har jo vært liksom, store deler av livet ditt i denne teknologisfæren, hvordan ser du egentlig utviklingen? Hvordan har din reise i det vært?
I forhold til utviklingen så tenker jeg at det trainee-ordninger og talentprogrammer jo et verktøy som i motsetning til kvotering, der en fort får betraktningen om var det den ideelle kandidaten eller ikke. Men på trainee- og talentprogrammer så får en jo ikke den mistilliten. Så da, og der i lyset har vi et talentprogram, og vi har også et trainee-ordning. Og der velger vi jo 50-50 helt bevisst for at vi vil få fram begge kjønn. Og det tror jeg en veldig positiv ting. Vi ser at mange av de tar mer og rekker opp hånden når det gjelder å ta steget videre til større lederstillinger. Så det tror jeg et enkelt virkemiddel som alle bedrifter kan ta i bruk, og det virker. Når det gjelder utviklingen, så tror jeg at det ikke før vi får flere til å ta den tekniske utdannelsen, at du klarer å få like stort rom å velge mellom på kvinnesiden som på mannsiden. Så det jo der det aller viktigste å sette inn tiltak.
Mm. Berit, føler du at det har vært mye fokus på kvinner ledelse i topplederstillingen i norsk næringsliv? Jeg har alltid lurt på, ser man en endring over tid, at det flere unge jenter som vil inn i den typen stillinger?
Absolutt. Når jeg ble konserndirektør i 1999, så fikk jo jeg klar beskjed om at jeg måtte gå med drakter med helst litt lengde på skjørtet og ha håret i en hestehale. For man var liksom, man skulle ikke bli betraktet som noe annet enn en profesjonell næringslivskvinne. Jeg husker ikke hvor mange år det gikk, for jeg skjønte at jeg jo helt feil. Jeg ønsker ikke å gå i en sånn drakt. Jeg ønsker å kle meg i farver, og hvis jeg vil ha håret litt ut, så gjør jeg også det. Så jeg fikk på en måte bli satt inn i en litt sånn bås. Det synes jeg var interessant å tenke på etterpå, for jeg var veldig alene som dame i veldig mange arenaer, i veldig mange ledelser. Og jeg tenker jo tilbake, jeg synes jo det mye mer spennende å jobbe nå med så mange flinke damer, men også menn, og vi på en måte får fram dette mangfoldet. Så jeg vil si at vi på vei til å få til noe, men det tar alt for lang tid. Og det jeg også ser nå at vi mye, mye flinkere etter hvert, både næringslivskvinner og menn, til å få damer inn, sånn som Irene var inne på, inn i forretningsstillinger. For man går ikke fra en stabsstilling opp til å bli toppsjef i et selskap. Det ytterst sjelden. Så man må komme fra en stilling hvor man har profit and loss. Man har ansvar for en topplinje og en bunnlinje, sånn at man lærer seg den til å balansere, og det veldig, veldig viktig, den på en måte erfaringen man får med resultatansvar. For det altså, da skjønner man hva slags dilemmaer en toppleder står overfor, for det dilemmaer å være toppleder. Du må ta vanskelige beslutninger på den ene og den andre siden, og det må man ha med seg. Så jeg tenker det også en stor oppgave å få damer inn i de tunge postene. Mm.
Ja, der tror jeg veldig enig med deg. Hilde, Og så hvis vi ser på ditt eget, hva heter det, det akademia, innenfor noen områder så det jo også fortsatt veldig mange menn. Hva tenker du om det?
Det veldig mange menn innenfor noen områder, og så jeg veldig enig med alt de sier med at man må få kvinner opp og frem og ta ansvar i riktige posisjoner, men allerede på, i akademia, hvis du vet at hvis du skal ta en utdannelse og det bare mannlige professorer, så kan det være en selvselektering blant kvinner at de ønsker ikke gå der, for de ønsker å være steder hvor du får litt mer tilbakemelding, hvor det litt andre verdier som de tatt, liksom satt pris på da. Så jeg tror man må tenke gjennom hele grunnlinjen her for å få dette frem. Nå jeg relativt ny i min prorektorstilling, men det å liksom få kvinner inn som på en måte instituttledere og som fagpersoner og som professorer er jo kjempeviktig, for det da på en måte det de som rekrutterer videre, ikke sant? Og hvis man bare, og særlig når kvinner i sårbar alder, eller sårbar alder når de får barn, så man i hvert fall en litt mindre produktiv alder, og i akademia er det sånn, skal du rykke opp, så må du ha så og så mange publikasjoner. Hvis du bare teller, så vil i en viss alder alltid menn gå foran. Mm. Men hvis man da også velsetter andre kvaliteter, ikke sant? Evner til å ta ansvar, evner til å kommunisere, evner til å ta gode beslutninger og sånne ting, så vil man kunne rangere ting litt annerledes i noen viktige faser. Og det tror jeg veldig viktig for å ikke miste gode kandidater underveis, nemlig å liksom være på med...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med de andre evnene, bare at man teller kvaliteter, eller at man veldig smart, det jo alle, ikke sant? Men at man bare teller ting.
Jeg som glad i mennesker vet jo, hva heter det, det mange ting som former oss over lang tid. Så det veldig spennende å skjønne kvinnene bak også disse stillingene dere i. Så hva fikk dere til å gå inn i teknologi, tunge retning, hvis jeg kan si det på den måten?
Nei, det ikke en veldig god historie, altså. Jeg kommer fra en familie hvor ingen av foreldrene mine har gått på videregående skole, så jeg har ikke fått veldig mye push hjemmefra. Men jeg gikk på gymnasiet og hadde heldigvis ganske gode karakterer, og da sa folk til meg, nå må du enten bli lege, eller så må du gå i Trondheim. Og da gikk jeg til Trondheim, så det er mye tilfeldigheter i livet, så jeg tror ikke jeg en sånn super, litt mer om ungene mine da. Men det jo noe med å være nysgjerrig på ting og prøve nye ting og rett og slett det noe med konkurranseinstinktet tror jeg også som må litt til altså, for det at jeg har jo vært litt sånn at da jeg kind of først begynte da så har jeg lyst til å være like god som mennene og begynne jobb så har du i hvert fall lyst til å være like god som mennene så et eller annet litt sånn konkurranseinstinkt tror jeg kanskje kan må til også.
Hva tenker du?
Jeg har nok blitt løpt godt i gang hjemme i forhold til at det, som jeg sa, min far var veldig på og tett på oss unger og sa det var det klart det var realfagen skulle studere, det var bare det som gjaldt. Så det var ingenting å lure på når man skal på videregående. Og kom med nudges til ny teknologi og muligheter. Så jeg hadde jo min sivilingeniørutdanning, jeg var ferdig i 88, så det var jo i urtiden, men jeg hadde fordypning i AI, som var ganske sjelden da. Så jeg var liksom påvirket ganske sterkt hjemme. Og det litt interessant å reflektere over, fordi jeg ser at vi har fem unger i heimen, og guttene der jo veldig opptatt av hva far gjør. Så jeg tenker at, og hvis du da ser at, hvis du tror at det en sterk rollemodell for at du ser på den foreldren som ditt eget kjønn, så vil det jo ikke være like mange sterke rollemodeller hos våre mødre og bestemødre, fordi det var en annen tid. Så hva kan en gjøre for å kompensere sånn at jenter får den lysten til å ta realfag, som jeg synes veldig viktig. Så jeg tror at man må tenke på andre virkemidler for å sikre at det interessen vekkes, og så tror jeg nok det konkurranseinstinktet er til stede hos de aller fleste ledere, og du vil intervjue enten de kvinner eller menn, at de kjenner masse igjen.
Men føler du da at for deg så har familien vært det viktigste, men i som løpet av den karrieren har det vært også andre ledere, eller det hovedsakelig?
For å velge teknologi, så tror jeg nok at det var hjemme mye, pluss at jeg likte godt i fagene.
Ja, det veldig bra.
Men å bli leder, så tror jeg nok at den, kanskje den første sjefen du har er veldig viktig, og en rekke ting som påvirker.
Mm. Jeg også hadde jo en pappa som var veldig opptatt av at jeg burde utnytte den muligheten jeg hadde med matte og fysikk. Og da hadde jeg lurt jo litt på om jeg skulle bli lege jeg, men min mor jobbet på et sykehus, og det fant vi fort ut, det burde jeg ikke bli. Så da endte jeg også i Trondheim da, som Irene. Men jeg må jo si at de tre første årene jeg var i Trondheim, så lurte jeg i all verden på hva jeg gjorde der. For jeg hadde også noen mattebøker, og alt var jo matte. Og det var Fourier-transformasjon og Lagrange. Jeg roten av imaginære tall. Jeg tenkte, hva i all verden skal jeg bruke dette til? Men jeg kom da sånn noenlunde gjennom, og fjerde året så begynte jeg da med datakommunikasjon og ARPANET, som var en forløper til internett, og da tenkte jeg at dette er fremtiden. Og da så jeg lyset. Og etter det så har jeg på en måte sett lyset med mulighetene med ny teknologi. Men jeg traff en professor ved NTNU for noen år siden, og han sa jeg hadde aldri trodd at du skulle nå så langt bedre. Så det var ganske fantastisk sagt. Og igjen til liksom the bigger purpose, altså bare gå inn i de der mattebøkene og holde på med de nordmaskinene til norsk data og sitte og programmere, så for all verden driver jeg meg her. Men jeg så liksom the big picture, da
var med som
Jeg er jo økonom, og faren min er også økonom.
Ja. Familie,
men når det er sagt, så tror jeg det veldig viktig. Så jeg jo på en måte ikke akkurat sånn type økonom. Jeg litt mer interessert i liksom, matte og teknologien i økonomifaget. Men jeg tror det veldig viktig. Man må ha noen rollemodeller, og for meg så har det vært, faren min har vært utrolig viktig, det har jeg vært nevnt flere ganger her, nemlig det at han aldri har stilt noen krav til at jeg skal gjøre noe, liksom utvikle min kvinnelighet, men det har liksom vært det faglige hele tiden har vært fokus hjemme hos meg. Og det har vært viktig for at jeg liksom har tenkt faglig og har fått mitt konkurranseinstinkt på den måten da. Og så tror jeg også viktig når man deler ros her, at man har noen hjemme som verdsetter faglig, ikke sant? At du har en mann eller barn eller hva som helst, og jeg har det da, som ikke teller hvor mye interiør jeg putter på bordet, men det faglige og utviklingen der da. Så
Ja, vi liker sånne menn. Jeg skulle si, en ting jo, jeg forstår at familie har vært viktig i en del av deres liv, men samtidig så når dere har kommet og ferdigutdannet ut i karrieren, hva har det vært de viktigste tingene for at dere der dere i dag? Så jeg spør litt sånn åpent. Ja.
Nei, for meg så tror jeg det veldig klart, egentlig. Når jeg var 29 år, så ble jeg utstasjonert til USA. Ble satt og jobbet med menn, amerikanske menn i 50-årene, som snakket rundt meg i 3 måneder eller noe sånt. Men etter hvert så jeg faktisk at jeg kom fra Norge, ung og kvinne, og faktisk dugde. Og dugde ganske så bra, egentlig. Og det ga selvtillit. Og dette med selvtillit tror jeg er ekstremt viktig for oss kvinner. Vi trenger litt mer av det. Men det kommer litt mer naturlig for menn. Så den selvtilliten jeg fikk, og etter hvert så ble jeg leder for disse mennene også, og igjen fikset det sånn noenlunde greit i alle fall. Det andre som jeg opplevde der borte, det var jo denne voldsomme kommersielle interessen de tekniske folkene hadde. Jeg hadde jobbet med min seismikk, og jeg er geolog og geofysiker, og gitt prospektet mitt av gårde, hvor prospektet mitt, og så ikke brydde meg så mye mer. Men her var det en helt annen dynamikk. Folk var opptatt hvor mye det koster, hvor mye de skulle tjene på dette, om de kunne ta en ny partner. Så denne kommersielle instinktet som ble tent, eller i hvert fall trigger hos meg, så denne totaliteten, at du bryr deg om både tekniske og kommersielle ting, tror jeg må til for oss å nå, i hvert fall så langt som jeg har nådd. Så...
Men var du tydelig på at du liksom ville opp og frem?
Nei, egentlig ikke, men jeg var veldig tydelig på at jeg hadde lyst på å være med på de mest spennende tingene til enhver tid, i hvilken som helst enhet jeg var. Så jeg var tydelig på å velge mine egne ledere. Jeg har sukt meg fast for noen folk som jeg har vært imponert over og respektert og prøvd å lære mest mulig av det. Men jeg har ikke vært opptatt av å være leder for the sake of being leder. Så min første lederjobb var faktisk direktørjobb. For jeg hadde hatt mye sånn prosjektlederjobber og sånt noe. Så, og jeg tror det greit, altså, for noen suger seg litt mye fast i disse linjeleder- og personallederrollene, og så blir du der litt for lenge også, kanskje, hvis du går den tradisjonelle veien. Så veldig nysgjerrig, og alltid søkt etter de mest spennende prosjektene i enhver avdeling jeg har vært. Og det har vært viktig.
Har du levert godt, så har det bare kommet deg videre seriøst.
Ja da, og jeg har hatt masse flinke ledere, og jeg har hatt ledere, og det også har vært veldig viktig. Jeg har ledere som har tørt å vise meg frem, som har hatt så mye tro på seg selv at de har ikke trengt å stå frem i lyset, de har sendt meg frem. De har latt meg få presentere, de har latt for meg ta jobbene litt sånn som du sier, du fikk en sånn konstituert stilling, men du hadde en sånn sikkerhetsnett bak, og det har jeg vært så heldig og hatt i alle fall helt konkret to ganger i livet mitt. Jeg har blitt front, jeg har vært en som har frontet det, men har hatt et veldig godt sikkerhetsnett, og det er på dyp vann, men det er et eller annet som fanger deg opp hvis du...
Hilde, jeg bare ser at det virker som du gjenkjenner deg i noe av det som blir sagt. Hva tenker du?
Det er noe jeg undrer på, og så er det noe jeg kjenner igjen. Ja, så jeg er veldig enig i det med at man altså det å liksom ta ledelse for å ta ledelse, det er ikke det som inspirerer, så det kjenner jeg veldig igjen. Det er den faglige utfordringen, og så har vi forskjellige faglige utfordringer, men det er liksom det faglige og det å kunne utvikle en organisasjon faglig innenfor de som, med deg som leder, som trigger meg til å liksom ha tatt i verden jeg har gjort. Men jeg tror, jeg kan liksom ikke peke på noe sånn særlig en mentor eller en leder som har gjort det, men så tenker jeg at det er jo litt leders plikt å løfte frem både kvinner og menn, så kanskje er vi litt sånn gode til å si at det var han som løftet meg frem her og der. Men jeg tror at du er avhengig av at det er noen som på en måte gir deg tillit og lar deg liksom få lov til å dure frem med den, og så må du gjøre det på din måte, og det prøver jeg å dra videre nå når jeg har andre som skal rapportere til meg, at man må gi de tillit, du må liksom delegere det vekk, du må på en måte la de få lov til å kjøre seg frem, og så kan de da rykke opp med det. Og så tror jeg kvinner trenger, jeg tror jeg kommer til en konklusjon at kvinner trenger litt mer tilbakemelding enn menn. Jeg tror jeg nesten, i hvert fall ser jeg det. Og noen av de kvinner, doktorstudenter, jeg veileder eller andre som, eller som skal ha tatt noen verv, de, hvis de på en måte får en ekstra samtale med meg, så har det hjulpet ganske mye, og det fikk ikke jeg i noen anledninger, så jeg har merket det selv på kroppen, at det hadde vært fint å få det, og det, når man kan gi det videre, så ser du at det funker.
Hva tenker du?
Jeg var en replikk, fordi at jeg har og hevde fortsatt at det er større forskjell mellom individer enn mellom kjønn, og så kan man ha empiri på det eller ikke. Men sist vi hadde en topplederstilling i Lyse, så var det en gruppe bare fem stykker som åpenbart kunne søke den stillingen, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare spør de om de hadde tenkt å søke. Det var både kvinner og menn. Og det var litt morsomt, fordi at ingen av kvinnene jeg spurte hadde tenkt å søke, og de mennene jeg spurte hadde selvfølgelig tenkt å søke. Så kanskje du har rett, selv om jeg ikke liker å innrømme det. Men jeg tror, for øvrig, så tror jeg at lederen som du får tidlig er med å forme veldig mye retningene, altså de tingene som vedkommende velger å utfordre deg på i forhold til å ta ansvar, få litt bredde erfaring, utnytte kombinasjonen kanskje av teknologiinteresse og kommersiell interesse, det driver retningen ganske betydelig, den nudgen du får tidlig. Så velg den første sjefen, momhue, kanskje et kort råd.
Er det det du har gjort?
Det blir jo litt tilfeldig tidlig, for du er litt mer sånn, kommer ut og er veldig begeistret og har studert en del år og skal redde verden. Så jeg kom inn i Sintef og jobbet der i to år, og da fikk jeg en veldig klar opplevelse av at jeg ville gjerne se resultaten av det jeg utviklet, jeg jobbet i en forskningsavdeling, som det jo var, og da var det ikke noen direkte sluttbrukere, så det var en erkjennelse, så jeg hoppet til Tandberg, som Jan Oppsal leder, og da var et gründerselskap, fordi jeg ikke trivdes i den litt mer sånn generelle grunnforskningen, men ville ut og se hva er det det skal brukes til. Og det å være i et gründerselskap som Tandberg var jo en enormt god utviklingsplattform, for da måtte du ta ansvar for både kommersielle og tekniske og bygging av fysiske ting som skulle til for å få produkten ut. Så da får du prøvd det på mange ulike områder.
Berit, hva med deg? Hva har vært de viktige tingene i ditt liv når det gjelder liksom karrieremessig? Er det mer det personlige, eller er det...
Ja, jeg tror, når jeg så liksom mulighetene med internett og mobilteknologi, da tok jeg jo av. Det var da jeg som skjønte at dette skal jeg jobbe med. For her kommer det til å se så store endringer på grunn av den nye teknologien, at her ligger mulighetene. For husk på den gangen jeg begynte i Televerket, så var det jo fasttelefoni som ble digitalisert, og vi hadde 2,4 millioner kunder på fasttelefoni og 52 tilleggstjenester. Som ikke så veldig mange brukte, at det var det som var fokus, og så kom jeg inn med en helt på en måte annen vinkling. Og den, det var jo veldig spennende, litt utfordrende, men da fikk jeg jo den muligheten å bli konserndirektør for teknologi på et tidlig tidspunkt. Men etter 5 år i den stillingen så tenkte jeg, jeg kan ikke sitte i en sånn stabsstilling. Jeg må jo over og vise at jeg kan ta resultatansvar. Og da fortalte jeg til Fredrik Baksås at nå vil jeg gjøre noe annet. Og det tok litt tid da jeg fortalte den etter 4 år, og etter 5 år så sa han, nå har jeg jobben til deg. Og du kan få den vanskeligste omstillingsjobben i Telenor, for nå kan du gå inn og gjøre noe med fast telefoni i Norge og lansere bredbånd. Og da tenkte jeg, nå er det sikkert bare en ting som gjelder, og det er å levere. Og det har jeg på en måte hatt i hodet hele tiden. Når man får en sånn stilling, så må man levere. Men man må jobbe sammen med de ansatte. Og det er jo så viktig å få med seg folk. Man må få med seg ledere, man må få med seg organisasjonen. Ellers oppnår man jo ingenting. Og da tenkte jeg det å se hvor vi skal hen, og det å dra opp en visjon og få ansatte med på den, og liksom jobbe med den type problemstillinger. Da fant jeg ut at dette er tingen for meg. Og siden har det vært veldig, veldig morsomt. Og så må jeg nevne en ting til. Jeg har jo en helt på hjemmebane. Så mitt råd til alle damer som ønsker å bli ledere dere, dere må finne dere menn som synes det er fantastisk fint at damer er toppledere, som tar opp alle baller hjemme som faller mellom 2 og 3 stoler, og som godtar at man ikke kommer hjem en gang, og så må man være veldig raus tilbake. Eller så går det alldeles galt.
Det kan jeg bare si ekko, for det pleier jeg alltid å si. Forrige gang jeg sa det i midlertid, så kom det en unge jente bort til meg og satt og snakket med meg i 2 timer. Hun var student og lurte på om jeg valgte den rette mannen da. Litt for mye, for han var så ambisiøs, og han skulle gjøre dit noen annen. Så liksom, ja. Det litt vanskelig for meg å bedømme, men jeg veldig, veldig enig.
Hvis, la oss si, liksom, nå har jeg i min tidligere stilling hatt anledning til å reise litt rundt omkring i verden, så da har jeg jo fort skjønt at vi ligger et stykke foran en rekke land. Og la oss si at jeg var en utenlandsbedrift innenfor samme sektor som dere er i, og skulle bedt om 3 gode råd og ting jeg bør prioritere. Hva ville de 3 rådene vært?
Altså, det jo ikke tvil om at svangerskapspermisjonen ekstremt viktig. Nå har vi i Statoil faktisk innført 16 uker for alle internasjonale lokasjoner, enten det gjelder for menn eller damer. Så det tror jeg et viktig steg i rett retning. Det andre tror jeg jo er barnehagedekning. Vi veldig privilegierte her. Vi har top-notch public barnehage. Det har de ikke ellers altså. Så det er liksom de 2 helt essensielle tingene. Og så tror jeg at du må bare ha fokus. Hver eneste gang det en talentdiskusjon, så må du ikke kvotere inn kvinner, men prøve å oppfordre å få opp kvinnelige kandidater. Hver gang du skal ansette en leder, få fokus på det, diskutere det gjennom, få i hvert fall kvinner til intervju. Så det liksom denne kontinuerlige bevisstheten rundt det, tror jeg også viktig.
Hva tenker du, Tori?
Jeg tenker trainee-ordninger, mentorordninger, og engasjement i forhold til akademia. Der er jo Norge eller Norden ganske flinke med samarbeidet mellom næringsliv og akademia og stimulere til tiltak som får jenter inn på de rette studiene.
Ja, men du må ha full fokus, altså. Du må ha fokus hele samfunnet på å få damer frem. Du må ha fokus fra regjering, du må ha fokus fra akademia, fokus og nei, så må aldri slutte å debattere dette så lenge ikke vi på 50-50, altså kan det godt være 45-55 period. Men vi må bare jobbe med dette hele tiden. Man må aldri gi opp, og jeg vil si, jeg superfornøyd for at jeg har en datter som får lov å vokse opp i Norge, hvor vi har de fantastiske mulighetene til å gjøre hva hun vil her i verden, hva hun mener det beste for å realisere seg selv. Så jeg synes at vi har gjort så mye riktig i Norge, og jeg vil si at det har gått noen foregangskvinner foran. Vi må ikke glemme Gro Harlem Brundtland og de hun på en måte det hennes team har gjort for at vi har fått den fantastiske muligheten til å kunne velge akkurat hva vi vil her i verden, og kunne gjøre det som vi mener det riktige.
Det jo ingen tvil om at velferdssamfunnet det viktigste, ikke sant? At vi har svangerskapspermisjon og så videre, og du spurte om i forhold til en utlandsbedrift, jeg jobber en del med italienere, og der det jo slik at de får ikke barn, for hvis du får barn så kan du ikke på en måte progressere, og de kvinner som ledere der, det sier jo selv kvinner også, at for at de skal lykkes så må de få liksom de mannlige egenskapene, de må være liksom litt sånn testosteron for å være gode ledere, så jeg vil på en måte tenke, så det det første, at hvis man skal gi råd til utlandsbedrifter så det jo, eller utlandsbedrifter generelt, så det jo at man får det velferdssamfunnet. Men jeg vil da komme tilbake til det jeg startet litt med, det at jeg så tror du sa at individet viktigere enn kjønnet. Jeg selvfølgelig helt enig i det. Men jeg tror det noe med holdninger og nettverk som vi må gjøre mer aktivt med, og som må på en måte i alle nivåer bli en del av en del av liksom det kunnskapsregisteret man har, at man må anerkjenne kvinner i større grad, for de blir ikke alltid anerkjent i like stor grad. Og vi kan jo si at det veldig fint i Norge, og det jo det, men det altså ingen vekst blant kvinnelige ledere i privat næringsliv, og i akademia det heller fallende blant kvinnelige professorer, så vi har et problem. Og da mener jeg at man må i større grad på en måte utfordre menn og etablerte systemer med holdninger og nettverk, da, og at vi flinkere til å inkludere kvinner i disse nettverkene.
Hva det som gjør at kvinner, som mener dere at kvinner da ikke utnytter de nettverkene godt nok, de som allerede der ute?
Det var ikke egentlig det jeg mente. Det jeg mente at det for uformelle nettverk. Så jeg mener at det liksom så mange arenaer man møtes på, og kvinner, jeg mener, kvinner også flinke med sine nettverk, men så lenge det flertall av menn i ledende posisjoner, så gavner jo det menn mer. Så jeg mener ikke at man ikke skal ha nettverk, det supert med nettverk, men det de uformelle nettverkene, la meg presisere det, som jeg opptatt av som viktig.
Berit?
Altså, det fullt ut mulig å gjøre noe med det, og jeg vil trekke fram en bedrift som jeg så heldig å sitte i styret, og det DNB. De gikk fra 29% damer, nå de oppe på 40 og 50% damer i konsernledelsen, og det damer i de tunge forretningsposisjonene. Og hva har vært liksom nøkkelen til dette her? Jo, det en styreleder som har hatt dette fullt på agendaen, Anne-Karin Tanum, og Rune Bjerke, som på en måte har hatt gode dialoger med styret, hatt dette på agendaen i mange år. Dette ikke noe hokus pokus, det hardt arbeid, det å få frem talenter av begge kjønn, det å passe på når det ledige stillinger, og at du har en av hver, og det å liksom få dette inn i et system, så dette fullt ut mulig å gjøre noe med.
Jeg tenker bare sånn i forhold til det med nettverk, og kanskje også i forhold til helt på hjemmebane, for dette, det sånne råd som jeg synes må være veldig vanskelig å få. Jeg synes jeg kunne ikke sagt til hverken en mann eller en kvinne, skaff deg en helt på hjemmebane. Gift deg med en som gir deg hjertebank og sjelefred, that's it, og ta logistikken selv. Det ikke, it's not all that hard. Og det andre nettverk, du kan ikke nettverke på plikt. Så da synes jeg jo heller at det viktig for bedriftene, tilbake til de utenlandske bedriftene dine, å sørge for at det en kultur der du ikke må være med i en gutteklubb grei for å trives i bedriften, at det en rolle, og at man litt nøye på det, snakke om det, at det her vi ikke kompiser nødvendigvis med de andre i ledergruppen, vi kollegaer, det et profesjonelt forhold. Jeg tror det senker skuldrene kanskje på både kvinner og menn, så du slipper å dra på golftur du ikke har lyst til. Så nettverk tror jeg bare virker hvis det ekte, og da må du nesten la det være ekte.
Yep. Jeg tenkte men vi kunne avslutte med sånn, enda et sånn personlig spørsmål. Hvis dere hadde møtt den lille dere, eller ungdommen, det mange ungdommer der ute, som skal som ta store valg her i livet, og la oss si at dere møter lille dere, hva ville vært de tre rådene til, hva skal jeg si, fjortisen deg? Hvis vi begynner Jeg tenker jeg begynner med Berit. Hva vil du sagt til unge der?
Jeg vil jo da sagt velg teknologi, for teknologi kommer til å endre verden. Det kommer til å løse vannproblemen I verden, det kommer til å bidra til å løse klimautfordringene, og det kommer til å endre liksom fullstendig på veldig mye av det vi driver med. Så jeg ville bare sagt, vær med å gå I den retningen, vær med å påvirke. Og så jeg sa, grip mulighetene. Jeg ville sagt, vi må gå på teknisk utdanning med en gang. Og så vil jeg også sagt, kom deg inn I en spennende bedrift, gå etter oppgaven, og det du må passe på også, ønsker du å bli leder, som jeg mener at flere burde søke etter, for det fantastisk spennende å være leder, så burde du komme deg inn I en jobb med forretningsansvar.
Veldig bra. Hilde?
Nei, så jeg, det med å ta utfordringer tror jeg veldig viktig. Så jeg har jo valgt den akademiske veien med å ta doktorgrad, men også ledelse innenfor akademia. Så, men det som vært viktig å på en måte I alle situasjoner kunne utfordre seg selv, så reise som trainee til utlandet, ikke sant, og utføre seg selv på det. Men selvfølgelig det å ha en på hjemmebane som anerkjenner det man gjør, det helt essensielt, men det får man jo på en måte, hvis man ikke har gift seg med en sånn, så må man jo sette noen krav hjemme, så kan du I hvert fall ikke bli leder. Så det mener jeg, det går seg til. Og det fint for min del.
Så bra. Irene?
Nei, altså jeg tror ta de sjansene du får. Tør å ta de sjansene. Og går det ikke, så går det ikke, men da er du tilbake til start, men du ikke lenger bak enn du var, så ta de sjansene. Men jeg bare lyst til å si en ting, for jeg faktisk ganske optimist for fremtiden, og det har noe med at kvinner flinke til å løfte frem kvinner, men det vi ser nå, at vi har en generasjon med venn, så har jeg blitt far til voksne kvinner, og da skjer noe med mannfolk med en gang. Når de ser at de har sterke, flinke døtre som de ønsker skal lykkes, da det en holdningsendring blant menn. Jeg har sett blant veldig mange av kollegaene mine, og det viktig, og det tror jeg kommer til å dra oss ganske langt. Altså.
Toril?
Jeg vet ikke om du mente råd til meg selv.
Nei, selv.
Meg selv, fordi at da må jeg jo foreslå noe annet enn det jeg gjorde. Og der tror jeg faktisk ikke jeg har det. Jeg tenker at det å velge teknologi, det skulle jeg ønske flere av ungene mine hadde gjort. Det har de ikke gjort. Men jeg har håp på han minste, han har ikke enda landet.
Jeg også.
Lønnelig håp. Og gå ut av komfortzonen, det tror jeg, dra til utlandet, by all means. Ta et studie opphold I utlandet, det tror jeg et godt råd.
Ja. Så hvis vi avrunder med at eller jeg spør dere da, det noe dere har på hjertet dere skulle ha delt som dere ikke har fått olagt, så det også rom for det nå.
Jeg må jo være optimist, men ja. Det kommer ikke til å gå av seg selv, så man må ha fokus på det, og det fint vi står her.
Det fint vi står her.
Jeg tenker at det å få fram hvor utrolig kjekt det hvis du finner en jobb som du får brynt deg litt I. Jeg ser på nå jeg 54 I morgen, og ser på mine jævngamle veninner, som jo da jo kategorien voksne. De som kjeder seg litt på jobben, begynner jo når du over 50 og kjeder seg litt mer på jobben. Og de har all slags hobbyer, og jeg gleder meg så intenst å gå på jobb hver dag. Det en sånn, jeg så takknemlig for det. Så det å få fram hvor dritsjekt det hva og jobbe med meningsfullte oppgaver innenfor teknologi og samfunn og ledelse. Jeg synes kanskje det kommer litt lite fram, det kommer masse sånn bør og gjør, men det så kjekt, hvordan får han det fram?
Og så en ting til altså, som man må gjøre som toppleder, og det kan være litt mer krevende, det jo å stå I stormer. Altså, når telenettet på en måte har en utfordring, så må man også gjøre det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.